Amitae meae Iuliae, maternum genus a pregibus hortum, paternum cum dis immortalibus coniunctums. Nam ab anco Marcio sunt Marci reges, quo nomine fuit mater. A venere Iulii, cuius gentis familia est nostra. Est ergo in genere et sanctitas regum, qui plurim inter homines pollent, et caerimonia deorum, quo ipsi in potestate sunt reges.